Antras skyrius iš laiško filipiečiams yra labai įdomus. Jūs gaunat viename skyriuje visą paletę žodžių, kurie susiję su garbe, su mūsų temos klausimu. Antrame skyriuje, trečioje eilutėje, Paulius sako laiške filipiečiams, tegul nelieka vietos vaidams ir ar tuščiai puikybei. Tuščiai puikybei šitam žodžiui, kokie žodis vartoja, kenodoksija. Kenos reiškia tušės, doksija, garbė, šlovė, ortodoksija reiškia tiesiai, tikrai garbinantis, teikiantis garbę Dievui. Kenodoksija reiškia tuščia garbė. Ir sakote, ten nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei. Matote, yra du žodžiai. Pas graikus labai paprastai yra. Du žodžius suklyjuoja ir gaunasi trečias. Kaip ir pas mus tuščia garbis, tuščia garbė. Labai gražiai išversta. Bet vienas kitą laikykite aukštesnių už save. Ar tuščia garbis gali žiūrėti kitą kaip aukštesnių už save? Mano skiauterė aukštesnė už tavą. Didesnė. Nepasiduosi. Ir tada vyksta gaidžių karai. Tuščia garbystė. Vienas kitą laikykite aukštesnių už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Taip pat jis apie tą kenos tuščia ir ta prasme, kad ir fiziškai kalbant tuščias kiaušinis, kaip mes kalbėjome apie tą kinderį, ir tuščias, kad, na, rūkas, rūkų rūkas, sako, kokie lėtas viskas yra rūkų rūkas, ne, tuštybė, tuštybė, tas pats žodis, kenos. Ir panašiai jis naudoja šitą žodį antrame skyriuje, tame pačiame skyriuje, 16 eilutėje. Kažkas, tą žodį galima būtų išversti, kad kažkas, kas yra be jokio pagrindo, žodžiu, kažkoks tai, na va, norit atsiremti ir prasmenga ranka, nu, lūšta ten, tas, ta trama tuščia, nieko nėra. Doksa gali reikšti pat nuomonę, kažkokį tai sprendimą, nuosprendį, sentimentai tam tikrie, netgi tam tikra tikyba. Ortodoksas tas, kuris garbina tiesiai, kuris tiki gerai, va, tinkamai, ortos, čia teisingai garbinantis Dievą. Netgi gali reikšti doktriną, doksologiją, kur jūs matote žodį doksa, dažniausiai susijęs su tam tikra doktrina, heterodoksas, koks nors skirtingas tas doktrina. Tai gali būti gera arba netgi bloga nuomonė apie ką nors doksą. Ne? Žodynas taip pat sako, tai gali būti netgi tam tikras įsivaizdavimas apie ką nors. Tai gali būti ir vaizduotas darinys, nebūtinai, kad kažkas labai tvirto, kaip nuomonė, ar ne. Netgi gali reikšti reputaciją ir galiausiai garbė šlovė. Jūs galite palyginti tą patį žodį, jūs randate tame pačiame antros skyriaus 11 eilutėje. Kenos, iš kur čia kilos ta žodis kenozė, ar ne? Garsus į žodis kenozė, sutinkame šiek tiek toliau, 7 eilutėje, kai kalba apie Jėzų. Jis, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Ir taip toliau, taip toliau. Ir kai čia sako, Paulius apiplėšė pat save, jis naudoja žodį kenozė šitą. Ekenosen. E reiškia jis, kenosen pasidaryti tuščiam. Jisai pats išsituštino, pažodžiu, išvertus. Čia jisai verčia Rupšys ar Kavaliauskas apiplėšė pat save, nu, ta prasme, apiplėšė. Tas pats žodis tiesiog reiškia, jis netgi ištuštino, netgi iš vidaus. Nes apiplėšimas gali baigtis išoriškai kažkaip. Tai Dievas įsikūnydamas tarsi save ištuštino. Jisai žaidžia su žodžiais, jis pradėjo sakydamas, venkite tuščios garbės, ir paskirodo į Kristų, kuris pats tapo tuščias, kad mus pripildyt savęs, savo garbės. 16 eilutėje Paulius sako taip pat, tvirtai laikykitės gyvenimo žodžių, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti neveltui bėgęs ir neveltui vargęs. Kristaus dieną reiškia, kai pamatysiu danguje Kristų, kad turėčiau kuo pasigirti. Šiandien naudoja žodį kauhema, tas antras kauhema. Pasididžiavimas, kaip pasigirimas, ir ne. Galima įversti tam tikrą prasme ir negatyviai, kaip kažkokį tai kažkokius tuštybės vaikimas. Bet čia Paulius naudoja kaip teigiamą prasme, kad galėčiau pasigirti neveltui bėgęs. Matot, čia jūs matot keli žodžius, kurie ne vis laiką taip pat žodžiai naudojame tam dalykui pasakyti, kas susijęs su garbe, pasigirimu ir panašiai. 29 eilutėje, tame pačiame skyriuje, Paulius sako, priimkite vieną iš jo bendradarbių, šiai kalba apie savo bendradarbį, su tikrų džiaugsmų ir gerbkite tokius žmonės, nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, statydamas pavojun savo gyvybę. Tai va, jis sako, gerbkite tokius žmonės. Tai čia naudoju žodį entimus, nuo kurio kilia entimotes, ar ne, tas išversta vertė nuopelnas pagarba. Gerbkite tokius žmonės. Venkite tuščios garbės, bet gerbkite tokius žmonės, tai reiškia, vertinkite juos, priimkite jų nuopelnus, pagarbiai su jais elkitės. Tai va, keltas žodžių, ypatingai tas, jeigu jūs atsiminsite tą kenodoksiją, tai čia bus ta tuščia garbė. Doksa, čia jau garbė ne tuščia, o ta kenodoksija, tai yra tuščia. Dėl žodino dabar paminėjom žodį garbė, šlovė, garbinimas. Paprastai, pavyzdžiui, atsiversite lietuvių kalbos žodinę, ar ne? Didžiajam kalbos žodinę dabartinėme. Jūs nelabai jaučiat garbė, šlovė, ar labai ten didelis skirtumas. Pavyzdžiui, apibrėžė garbę kaip visuomenės pripažįstama pagarba už nuopelnus. Jūs kažką tai padarėt gerai, gavot diplomą, pagerbė jūs, garbė. Tai yra šlovė, geras vardas. Tai yra, matote, sinonimai, garbė, šlovė. Garbės dalykas, nuplėšti garbę kažkam, netekti garbės, garbinti. Žodynas visiškai nepretenduoja būti teologinis, ne? Siverčia duoti garbę, girti, aukštinti, šlovinti. Ir ten, žodžiu, mini pavyzdį, kaip galima garbinti tėvynę. Garbė troška, čia viskas susijęs su žodžiais garbė. Garbė troška reiškia garbės troškimas, garbės trokštantis žmogus. Kaip aš minėjau, tada savo pažįstamą susitikimo pradžioje, kuris sako, va, aš esu garbėtrošku. Tarsi nejaukiai jausdamasis, kad čia kažkas tai negatyvaus. Dar klausimų neuždariau, nesakau, kad garbėtrošku yra labai geras dalykas, bet kokį skirtumą jūs savo galvoje, širdyje, nežinau, kaip čia pasakyti, gyvenime daro tarp garbėtrošką ir tuščia garbės. Mūsų tema daugiau orientuojasi į tuščią garbystę. Ir matėm, kad garbės troškimas ne vis laik yra toksai blogas, nes jie sako, tos garbės, kurie iš vieno dievo ateina, jūs neieškote, reiškia, tam tikrą prasme, ieškokite, trokškite. Tu tarpu šlovi, žodynas verčia garbingas išgarsėjimas, pagarba, didelė garbė. Toks niuansas galbūt, kad garbė ir šlovė skiriasi tuo, kad šlovė yra labai didelė garbė. Mūsų įkūrėjas, kai kalbėdavo apie šlovę, gloire, prancūziškai teologijoje, tame dvasinėme, tokiame dvasiniuose dalykuose, tai šlovė pasi nuskambėdavo daugmaž kaip meilės pergalė. Kalba apie dievų šlovę, Jėzaus šlovę, kai jis nugali, reiškia, kad meilė visiškai pripildo viską. Ir viską, kas ne meilė, paskandina, išstumia per langus lauk. Tai reiškia visiškas meilės laimėjimas šlovė. Tomas Akvinietis. Jisai šitą temą labai išplėtoja apie tą tuščią garbystę ir garbę, kuri nėra tuščia, kalbėdamas apie didžią dvasiškumą. Čia jau perėsim prie tokio lotyniško žodino. Tas didžią dvasiškumas yra, jisai sako, nu, kalba apie magną, reiškia didelis anima. Anima, tai suprantat, reiškia sielą. Kalba apie magnanimitas. Lietuviai verčia ne didžia sieliškumas, bet didžia dvasiškumas. Nors lotyniškai magnanimitas reiškia didelė siela, didžiulė tokia vat siela. Ir čia jisai sako, va, yra tokia dorybė, kuri labiausiai iš visų susijusi su garbės troškimu, su ieškojimu, nes tai yra tarsi tai, ką jis daro, ta dorybė manyje kažką daro dėl garbės. Jis dabar čia rutulios kurį laiką ką reiškia, ir ar tai yra gera, ir kodėl tai yra apskritai dorybė. Ir jis prieš tai sako, kad šitas didžia dvasiškumas kartu su kitomis trimis seserinėmis dorybėmis, tam tikras didingumas, magnificencija, su kantrybė, pasiencija ir ištverme, perseverancija, sako, sudaro keturios svarbiausias tvirtumo dorybės dalis. Labai neišsiplečiant į tą visą dorybių pasaulį, jeigu skaitit katekizmą. Katekizmas perima grinai tą pačią struktūrą, kaip ir tas Tomas Akvinietis ir visi ten tie viduramžių teologai. Yra keturios tokios svarbiausios dorybės. Apdairumas. Yra keturios kardinalinės pagrindinės dorybės. Tai ta prudencija, kuri yra daugiau tokia praktinė išmintis, kuri pasirenka priemonės tikslui pasiekti, šiuo atžvilgiu dangui pasiekti. Ne, stoti į vienuolyną, nesako, tai yra tiesiausias kelias į dangų, pavyzdžiui. Jeigu, aišku, tinkamai naudotis, nes jūs galite, pavyzdžiui, jeigu yra daugiabutis namas, yra, suprantate, tokie yra laiptai, nu, nėra labai pats trumpiausias kelias, bet yra daug saugiau negu eit pačiu tiesiausiu keliu, tai reiškia atsarginis išėjimas, kurio tokios kopėtėlės. Ten žiemos galite ir prikipti, arba prišalti, arba nuslysti, tai niekas jūsų negelbės. Kokia teresėlė, sakytų, aš geriau einu į liftą, ten paspaudė mygtuką. Sakim, apdairumas, nu vat. Keturios kolonos, apdairumas, tvirtumas, po to yra tas susivaldymas, ar ne, ir teisingumas. Keturios svarbiausios dorybės ir aplinkės klijuojasi ten visas pasaulis su kitų dorybių. Jos kitaip, vienaip ar kitaip susijusiu su tom keturiom. Aišku, mes nekalbam čia apie tas dieviškasis, tas yra dar kitas skirimas, yra tikėjimas, viltis ir meilė. Meilė yra visų dorybių karalienė ir įputėja. Bet svarbiausia, ką atsiminti, iš tų keturių tvirtumas, ar ne? Kuris daugiausia pažaboja tas mūsų tokias aistras, kurios susijus su pykčiu, su tam tikru nirtulingumu. Ir tada, kad netvotumėt kaimynui į žandą, kai jisai užmina ant kojos, tada įsijungia tvirtumo dorybę ir stabdžius, ne, įjungia, jūs susivaldote, išeinant pasportuoti, kad nuleistumėt garą. Ta didžia dvasiškumą su tom trijom kitom, didingumu, kantrybė ir ištvermė, Tomas priskiria būtent tai tvirtumo dorybei. Tai čia detalė, bet žodžiu, kad jūs daugmai orientuotumėtės, kad tas didžia dvasiškumas nėra kažkokia, tai taigi didžia dvasiškumas ir didžia dvasiška veikla. Taigi, kas yra tas didžia dvasiškumas nuo Tomo, ar ne? Tai yra, jis, kai ją analizuoja šitą durybę, sako, kad, kaip minėjau, šitą durybę siekia garbės. Na, bent jau susijusi, ne tai, kad garbė troškai yra, bet tai, ką jis atlieka, galiausiai pabaigo ar trokšta ar ne, yra garbė. Duosim keletą pavyzdžių. Nes, kaip sakyt, neigiamai reiškinai susijusi, bėga nuo negarbės kažkokios, nešlovės, kažkas, kas yra gėdinga, nešlovinga ir eina daugiau tą pusę, kur yra garbės ir šlovės. Ir kai mes matom pagal etimologiją, magna reiškia didelis, anima siela, ir reiškia, Tomas sako, kad pati žodžio etimologija jau rodo, kad jog dvasia siela siekia to, kas didinga, magna. Didžia dvasiškumas. Didžių dalykų jie siekia dvasia. Ir sako, jis labai kalba labai taip konkrečiai ir suskirsto, sakydamas, kad apskritai durybė susijusi su dviem dalykais. Pirmiausia, su savo tam tikros veiklos medžiaga. Kaip aš sakiau, vienos aistros ar net konkuliuoja labiau pykčio kryptimi, ten tos durybės padeda jas kažkaip tai įkinkyti, kitos daugiau susijusi su tam tikrais geismais. Ten išsileidžia žmogus prieš šokolado kibirą. Yra durybės, kurios sako, nesusileisk, neįkrisk, tik tai šaukštelį. Ar ne? Ir tada, sako, va, tai susijęs su veiklos medžiaga. Ir sako, po to yra pati veikla. Ta durybė, tam tikra prasme yra, va, žiūri, tam, kas čia gundo, ne, kokia čia aistra, kur traukia, į kokius laukus, į kokį žolyną. Ir kitas dalykas yra, sako, kai kalbam apie durybę, tai pati veikla. Va, nes tvirta arba kažkai tai susivaldant ir panašiai. Tai sako, kad ta veikla, durybės veikla yra tam, kad tinkamai naudotų būtent tą objektą, tą medžiagą, su kuria susijusi ta aistra. Sako, labiausiai durybė pasižymi veiksmais. Štai kodėl didžia dvasiška. Žmogus bus tas, kurio dvasia sieks kokio nors didingo veikimo. Tai yra tos didžios veiklos. Taigi, kas yra tas didžia dvasiškumo veiksmas, veikla? Čia va, tai yra mūsų tas tikslas, tai, ne, išsiaiškinti. Kas lemia, kad veikla, veiksmas bus pripažintas dideliu, didžiu. Į Tomas čia vėl skirimą daro, sako, galima pripažinti kažką tai labai tokį vat, veiklą didelę, didžią, proporcingai arba absoliučiai. Žodžiai tokie truputėlį komplikuoti, bet esmė tai suprantama, kad proporcingai reiškia nepriklausomai nuo situacijos. O absoliučiai reiškia va, pats savyje, vis laik yra didelis. Tai jis sako, proporcingai veiksmas gali būti pripažintas atliktas didingai, didžiai, nors naudojamasi tik mažais ar vidutiniškos vertės dalykais. Svarbu, kad šie dalykai būtų optimaliai panaudoti. Aš nežinau, ar tas pavyzdys labai tinka, bet pavyzdžiui, yra didelė salė, purvina, šiukšlina, pilna voratinklių. Ir ten paskiria savivaldybė būtent tą salę, kokiams nors karo ligoniams suguldyti, kurie turi atvykti tenais už kelių valandų ar netgi, na, kitą dieną, pavyzdžiui. Ir ten tų priemonių išvalyti labai mažai yra, nes ten karas vyksta kažkas tokio. Ne? Ir yra viena šluota. Jūs esate kokie trys. Jau visi sako, čia nespėsi su šluota. Na, padaryti. Reikėtų samdyti, yra tokie specialus, tokios mašinos specialis, kur važiuoja, susurbia viską, bet nėra pinigų, žodžiu, ką dabar daryti. Arba užsamdyti kokią nors brigadą, ne, talką padaryti. Žodžiu, nėra laiko. Ir tada žmogus vienas sako, aš įmuosiu darbą, jis visą dieną varo su tą šluotą savo, viską didžią dvasiškai, viską ten padaro, žodžiu, menkos priemonės, bet optimaliai. Judas Makabėjus, taip pat šventų raštų čia pavyzdys, kuris sužymė mažesnių būrių, tų žydelių, šoka ginti savo kraštų tikėjimų ir ten sudaroja kelias kart didesnės armijas, nes yra labai tokie ryštingi, didžia dvasiški žmonės. Toks pavyzdys, proporcingas, žodžiu, veiksmas, ne, atlitas, proporcingai atlitas. Bet sako, absoliučiai veiksmas yra pripažįstamas didžiu, kai su maksimaliomis priemonėmis optimaliai atliekame numatytą veiksmą. Pavyzdys iš šventų raštų. Faraonas Juozapui duoda visą valdžią Egiptui ir Juozapas padaro maksimalų dalyką iš to, ką jis ten gavo visą Egipto teritoriją tą valdžią turėdamas. Surenka tiek grūdų, kad užtektų ir Egiptų ir visam pasauliu išmaitinti per 7 bado metus. Tai čia yra pavyzdys to tokio vat, optimalaus ir proporcingų veiklos tos pavyzdžiai. Tai va, ir Tomas Akvinitas remdamas kita Makabėjo vieta, sako, kad ta durybė daro žmonės didžia vyriais, didžia dvasiškais, kad jie nebijodami tai žmonės kovoja ne už tą tėvynį. Sako, ta durybė, kuri daro žmonės didžia dvasiškais, didvyriškais, yra iš tikrųjų durybė. Ir kai jis kalba apie garbę, kas yra garbė, klausiu Tomas Akvinietis, ne? Kas yra garbė? Kaip aš minėjau, žmogus naudojasi išoriniais dalykais ir tas didžiausias išorinis gėris, tai yra ta būtent garbė. Ir jis išskiria tokius tris elementus tos garbės. Sako, garbė yra tai, kas labiausiai priartina prie dorybės ir tai, kas labiausiai galbūt susiję su ta dorybė. Nes pirmas dalykas, liudija aplinkiniams apie pagerbiamą žmogaus dorybingumą. Kas yra garbė, tai yra kažkoks tai liudijimas, message, ne, kažkokia žinia aplinkiniams apie to žmogaus, kuris yra giriamas dorybė. Jeigu nėra dorybės, nėra garbės. Jūs negirėt kažkokio tai latro. Nebent, kaip pateikė tas mūsų žodynas tokia prasme, kad garbinti reiškia niekinti kažką. Dėkis nebuvo sutikęs tokio vartojimo. Taigi dar tam tikras liudininko to atliktos didžiadrasiško veiksmo ne, paliudėjimas kitiems apie tai, kas buvo padaryta, kad sužadintų žmonių širdise su tam tikras susižavėjimą, pagarbą. Antras dalykas, garbė, kas ją sudaro, tai kojenas yra būdinga tai, kad ji taip pat teikiama dievų ir tobuliausiams būtybėms. Jis čia jau perina prie tokių dvasinių lygmens. Pavyzdžiui, kai mes gėdam garbė dievui aukštybės ir net tai mes teikiam dievui ir kartais, pavyzdžiui, kokie nors būna šventai, švenčiame. Taip pat yra tokie visokie garbės himnai. Ir kas yra įdomu, kad Tomas, jisai sako, va, jeigu garbė teikiama dievui, ne, tai reiškia, kad ta garbė, jis nėra vien tik tais kažkas tai materialus dalykas, nes dievui nereikia kažkokių garbės diplomų. Ir vis dėlto mes jį garbiname. Tai sako, jeigu tai yra toks dalykas, kurį mes skiriame dievui, tai reiškia, kažkas tai yra labai tokio, nu, gražaus ir kilnaus toje garbėje, nes Dievui nes neteikėm kažkokių šiukšlių, tai niekam tikusių dalykų. Sako, yra kažkas tai tokio pozityvaus ir teigiamo šitoje garbėje. Trečias dalykas, sako, galiausiai todėl, kad žmonės apskritai dėl garbės įgyjimo bei negarbės, išvengimo yra pasiruošę atsisakyti visą kitą, viso kito, visas kitas išorinės gėrybės. Ir čia išėjo išplaukite žiniasklaidos gale, tos reakcijos, kurios paskui šiandien žmogų galima nugalabyti netgi jo neprilietus pirštu, parašot gerą atominį straipsnį ir žmogus gali būti nulinčiuojamas, išmetamas, pavyzdžiui, iš darbo arba panašiai. Kažką tai galima padaryti tokio. Ir tai veikia būtent per tą, va, kas, ką pasakė, ne, tas, ar mane įvertino, ar neįvertino, ar pašmeižė, ar nešmeižė. Ir čia yra svarbu, kad, kai mes sakom, kad didžiadvasis žmogus viską daro, arba kad jo tas ta veikla susijus su garbe, yra svarbu pabrėžti, kad didžiadvasis pirmiausia siekia, kaip sako, toksai kajetonas, teologas, kad didžiadvasis pirmiausia siekia ne didelės garbės, bet didelio gėrio sielai, didelių dorybių, kuris atlieka didžius dorybingus veiksmus. Ir paskui, jeigu kažką tai tokio didžiadvasiško aš atlieku, na, paprastai gali būti, kad ir garbė ateina po to, bet pirmiausia jisai siekia ne garbės, bet kažkokio tai gėrio. Po to klausi Tomas, kodėl didžiadvasis priskiriamas prie stipriųjų, ne prie kokių nors susivaldančiųjų. Čia kaip kalbėjau, tas stiprusis reiškia tas, kuris daugiau susijęs su tais su tom pykčiu visokio maistro, o ne su kažkokiais tais, kurie susivaldo, kad neįpultų į šokolado kibirą. Nes kai sakom garbės troškimas, atrodo yra susijęs su to troškimu, ar ne, aš kažko trokštu. Ir čia jisai kaip filosofas, kaip teologas sakyti, bet tai, kas mane trokšta kažko, tai geidžia, čia nebėra to tvirtumo sritį zoną, bet čia daugiau tos dorybės, kurios susijus su geidžiamuoju, to tokiu vat, polenkiu žmogaus. Ten tos visi geismai, kur yra, taigi tai yra daugiau susijęs su susivaldymo, atrodytų. Ir jis atsako labai paprastai, kad taip, iš tikrųjų, trokšti kokio nors gero dalyko ar vengti blogo, pirmiausia, yra geismingo aistrų šito zonoje. Tačiau situacija pasikeičia, kai siektinas geidžiamas dalykas yra sunkiai pasiekiamas. Tai va, didžiadvasis, kokios jis veiklos, kokia veikla užsiima, tai yra paprastai sunkiai pasiekiama ir atliekama veikla. Išplauti vienulyną vienam pačiam, tai yra gan sunku, ne? Tai yra visai kas kita, negu nueiti parduotuvę, nupirkti kefyrų per 5 minutės. Taigi didžiadvasiui dažniausiai tas veiksmas, kurios jis siekia ir būna sunkiai pasiekiamas, reikalaujantis daug tvirtumų ir jėgos, dėl to jis yra priskiriamas prie tų daugiau tvirtumo dorybių. Mes matysim, kad didžiadvasis nėra tas, kuris sako, va, aš sugalvojau, aš padariau ir aš pelniau garbę. Matysim, kad didžiadvasis jis yra tas, kuris pripažįsta, kad tai, ką jis turi didingą savyje, ateina iš Dievo.